Tästä lähtee taas kerran käyntiin Suomen olympiakomitean tuottama Olympiakääst. Tässä ohjelmassa me pureudutaan urheilun ilmiöihin, tarinoihin ja ihmisiin. Mä oon elinkertainen olympiapikaluistelija Mika Poutala ja mä oon tänään hostina. Tämän päivän vieras on toiminut urheiluvalmennuksen parissa jo noin 40 vuoden ajan ja nähnyt sen valtavan muutoksen ainoastaan kehon valmentamisesta mielen ja kehon valmentamiseen. Jo 12-vuotiaana valmentamisen aloittanut Erkka Westerlund on auttamassa nykyään myös työyhteisöjä parempaan ihmislähtöiseen valmentamiseen. Keskustelemme Erkan kanssa myös tulevista jääkiekon MM-kisoista ja mikä on hänen mielestään paras tapa pärjätä arvokilpailuissa. Nyt ollaan täällä Vierumäen urheiluopistolla. No, todella makea juttu, että saatiin sut mukaan tähän podcastiin. Sä ilmeisesti asut tässä jossain ihan naapurissa.
Joo, kiitos. Kyllä vaan ihan muutama sata metriä.
No niin, tää on hyvä siitä. Sulla on itse asiassa jonkun verran myös täällä näin kokemusta työskentelystä ja sitten ilmeisesti aika paljon myös maajoukkueiden kanssa täällä ollut hommissa.
No oikeastaan tää on mun tukikohta, että mä oon ihan opiskeluajoista asti niin säilyttänyt suhteen tänne, että viimeiset 40 vuotta mulla on ollut jotain tekemistä täällä Vierumäellä.
No niin, ja tämäkin paikka on varmaan siinä 40 vuoden aikana jonkun verran muuttunut.
Tämä on käynyt ison tien, että matkalla ollaan kuitenkin niin kuin urheiluopistosta tämmöiseksi kansainväliseksi vapaa-ajan keskukseksi.
Sulla on hei valtava niin kokemus valmentamisesta ja urheilusta ylipäänsä ja mennään siihen kohta, mutta hei, lähdetään liikenteeseen ihan siitä, että missä päin sä oot varttunut, minkälainen lapsuus ollut?
Semmoisessa pienessä kylässä Loviisan kaupungin kupeessa kuin Valko. Siellä oli Rauma Repolan tehtaat ja tehtaas valmistettiin siihen aikaan sotakorvauslaivoja Venäjälle ja siellä asuttiin, isä oli laivanrakennusinsinööri ja asuttiin siellä luonnon lähellä ja Suomenlahden rannalla. Ja sieltä sitten, se oli sitä aikaa, kun oikeastaan urheilu sodan jälkeen, niin perheessäkin liikuttiin ja urheiltiin aika paljon ja perustettiin urheiluseuroja ja sitä kautta niin lähti kyllä kasvamaan semmoinen urheilullinen elämäntapa.
Niin oliko se kuitenkin silloin jo niin kuin heti seuravetosta se toiminta?
Joo, kyllä. Et siellä oli tämmöinen kuin VU48, Valkon urheilijat 48, eli se on mun niin kuin ensimmäinen seura.
Kasvattajaseura.
Joo, kyllä vaan. Mutta sitten aika nopeasti niin saatiin velat maksettua Neuvostoliitolle ja me muutettiin isän työn perässä Raumalle, jossa oli sit niinku, mä olin silloin 8-vuotias ja oli uudet ympäristöt ja uudet harrastukset, että jos vielä siellä Valkossa se oli hiihtoa ja suunnistusta ja tämän tapaisia asioita, niin sitten alkoi tulla enemmän tämmöiset joukkuelajit Raumalla mukaan.
Sieltäkö löytyy sitten jääkiekko myös?
Joo, siihen aikaan Raumalla ei varmaan ollut paljon muuta kuin jääkiekko se vei mennessään, mutta jalkapallo oli toinen joukkuelaji, joka oli todella lähellä ja sitten tennis oli niin kuin yksilölajina. Ne kolme oli mun päälaji ihan tuonne 18-vuotiaaksi asti. Ja valmennus lähti oikeastaan sitten sieltä jo 12-vuotiaana jalkapallosta. Että mä aloin 12-vuotiaana poitsuna valmentamaan 7-vuotiaat nappulaliikaa. Että siitä lähti sitten sekin puoli liikkeelle sinun oman urheilun ohessa.
Mistä sä luulet, että syntyi semmoinen tavallaan tarve tai halu niin auttaa muita?
En tiedä, se on ollut kyllä niin kuin ihan luonnostaan tullut, et ehkä siinä asuinaluepiirissä oli paljon nuoria, me pelattiin paljon yhdessä ja tehtiin asioita. Oikeastaan mä olin kyllä jo silloin perustanut semmoisen niin kuin pienen oman urheiluseuran jo, että mihin me koottiin varusteita ja käytiin yhdessä pelailemassa. Mutta sitten tuli semmoinen tilanne, että se oli siihen aikaan vielä Rauman Lukko harrasti myös jalkapalloa. Ne perusti Nappula-liigan ja ne tarvii valmentajia sinne. Ja valmentajista on aina pulaa. niin sitten ne alkoi kyselemään vähän niin kuin omista junioreista, C-junioreista siinä vaiheessa, että onko ketään, jota tämmöinen kiinnostaa. Ja siitä lähti.
Mahtavaa. Hei, oma pelaajaura sitten Raumalta siirtyi tuonne Jyppiin. Ja mielenkiintoinen pointti oli siinä, että mä katsoin, että sä olit Jypissä pelaajana 80-81, mutta sitten heti seuraavana vuonna jo päävalmentaja. Niin mitä siinä tapahtui? Kuulostaa tosi erikoiselta.
Joo, sen verran taustaa vielä, että Raumalla mä pelasin niin kuin sen koko Rauman Lukon junioriputkeen ja sitten mä olin 2 vuotta liigajoukkueen harjoitusryhmässä mukana, en päässyt vielä pelaamaan ja sitten tuli opiskeluun lähtö ja mä lähdin tänne Vierumäelle, mä pelasin täällä ensin Jukureissa ja Heinolan Peliitoissa ja sitten mä siirryin Jyväskylään jatko-opiskelemaan sinne ja ensimmäisen vuoden pelasin. Mutta kyllä mä tiesin jo siinä vaiheessa, kun mä lähdin Jyväskylään, niin mua pyydettiin valmentamaan, ei pelaamaan sinne. Okay. Mutta mä itse halusin vielä pelata. Eli siinä oli niin kuin koko ajan tausta-ajatus, että jossain vaiheessa, kun opiskeli valmennusta, niin mä tuun siirtymään valmennuksen puolelle. Mä olin sen eka vuoden, kun mä pelasin, niin mä olin myös valmennuspäällikkö seurassa. Ja sitten seuralla tuli vaikea jakso seuraavana vuonna, jolloin sitten tämmöinen automaattinen vaihto, että mua pyydettiin, että otanko mä sen Jypin valmennuksen vastuulle. Ja se oli oikeastaan niin kuin ensimmäinen tämmöinen ammattivalmentajapesti. Et siitä lähti, se oli vuonna 81, niin kuin sanoitkin. Että.
No sitten hei, pari vuotta meni siihen, että sun avulla Jyp HT nousi liigaan. Miten iso juttu tämä oli siellä Jyväskylässä?
Se oli iso, todella iso asia, että Jyppi oli ollut siellä vähän niin kuin semmoinen, voisi sanoa edes, oliko kakkoslaji. Mutta pesäpallo oli silloin Jyväskylän tavaramerkki ja Jyväskylä saatiin jäähalli 82, oli niin kuin iso hyppäys. Jyppi oli ollut pitkään tämmöinen ulkoratojen Suomen mestari, että siellä oli hyvät pelaajat kyllä ja oli tulossa todella hyvä nuori sukupolvi ja sitten me tehtiin aika paljon töitä, että sitten kun me noustiin liikaan, niin me huomattiin oikeastaan, että me oltiin reenattu ykkösdivisioonassa niin kovempaa kuin suurin osa liikajoukkueista. Meillä oli tosi hyvä drive ja nuori joukkue ja sitten täydennettiin, tuli ulkopuolelta vähän kokeneempia hyviä pelaajia mukaan ja sitten 84-85 kaudella niin noustiin SM-liigaa ja siitä lähtien Jyppi on sitten ollut SM-liigas. Kyllä se oli semmoinen, sinne syntyi semmoinen jääkiekko-buumi Jyväskylään silloin. Se oli ensimmäinen buumi ja sitten myöhemmin on tullut siihen päälle, mutta Jyväskylässä tuli jääkiekko-kaupunki.
No tästä seuraa sitten 35 vuotta itse asiassa erilaisia valmennustehtäviä sekä liigajoukkueissa ja muissa seurajoukkueissa ja myös maajoukkuetehtävissä. Mitä jos sä miettisit 35 vuoden tai itse asiassa pidempääkin uraa, niin miten sä näkisit sen valmentaminen, nimenomaan sen yksilön valmentaminen on muuttunut? Et minkälaista se oli silloin aikanaan ja mitä se tänä päivänä ehkä on?
Joo. Mulla itselle tämä tarina oikeastaan lähti sieltä Jyväskylästä liikkeelle, että mä valmensin sitten 7 vuotta Jyppiä kaiken kaikkiaan ja mä olin nuor valmentaja silloin edelleen, 30, kun mä sain potkut Jypistä. Ja mä olin siihen asti, niin kun opiskelin vielä yliopistossa ja siellä oli liikuntabiologia se pääaine, niin me oltiin kyllä, niin kuin, mä olin kehonvalmennuksen mestari ja mentiin aika syvälle ja kehitettiin asioita. Mulla oli hyviä kavereita tekemässä siellä asioita. Pietilän Sakke muun muassa yksi, jonka kanssa yhdessä suunniteltiin. Mutta ne oli aika paljon kaikki just tämmöistä fysiologiaa liittyvää ja taitoihin liittyvää. Ja, sitten potkut pisti vähän niin kuin herätti, että oho, minkä takia mä sain potkut, että mitä mä oon tehnyt väärin ja pisti vähän niin kuin tutkimaan itsensä. Ja se oli loppujen lopuksi aika niin kuin kovaa aikaa ja mä huomasin jälkeenpäin, että mulla meni 7 vuotta, kun mä tavallaan toivuin niistä potkuista ja sain sen itse tutkiskelun käytyä läpi. Mutta se oli niin kuin todella hyvä, oppi tuntemaan itsensä ja huomasi, että ei tässä olekaan niin paljon urheilusta kysymys, että tässä on enemmän ihmisistä kysymys ja miten sä tuut toimeen ihmisten kanssa. Ja siinä on lähtökohtana se, että sä tunnet itsesi hyvin. Ja sen prosessin avulla niin mä jouduin kyllä niin kuin tutustumaan itteeni ja sain ison ponnahduslaudan siitä, jatkoa ja siitä niin kuin lähti tämmöinen iso muutos mun omassa valmennuksessani semmoisesta autoritäärisestä, vaikka en mä koskaan mikään kova valmentaja ollut, mutta kuitenkin autoritäärinen ja aika paljon niin kuin semmoinen monologin tapainen se valmennustapa joukkueessa, mikä oli silloin niin kuin se vallitseva tapa, mutta siitä alkoi niin kuin semmoiset ensimmäiset askeleet niin kuin todella alkaa katsoakin, että hei, miten sä voit auttaa urheilijaa ja miten sä pystyt luomaan luottamuksellisen suhteen urheilijan kanssa. Ja sitten oikeastaan mentiin tarinaa läpi erilaisia vaiheita, oli värikkäitä vaiheita Helsingissä ensin IFK kanssa, Summasen Ramin kanssa otettiin semmoinen pesti sieltä vastaan. Omalta osalta voi sanoa ainakin, no kyllä Raminkin melkein, että maalaispojat meni Helsinkiin ja alko pistämään vanhaa perinteistä IFK:ta niin uuteen uskoon. Ja Rami on valmentajalta mä oon oppinut eniten. Se oli antoista aikaa. Me valmennettiin loppujen lopuksi 5-6 vuotta sitten yhdessä. Ja siirryttiin sitten jokereihin ja sitten jokereiden kautta sitten tuli pikkuhiljaa sitten maajoukkueen valmennustehtävät vastaan. Ja mulle sitten se seuraava todella iso käännekohta oli Torinon olympialaiset. Mä olin silloin päävalmentaja, mä olin ensin siinä Ramin apuvalmentajana vähän aikaa, mutta sitten Torinossa päävalmentajana. Ja siellä oli tämmöinen siihen aikaan niin kuin jo vähän loppupuolella oleva meidän paras ikäluokka, mikä oli täynnä loistavia pelaajia, loistavia johtajia. Ja siellä Torinon kisoissa mä niin kuin huomasin, että kuinka paljon niin kuin urheilijoissa itsessään on voimavaroja sisällä ja mikä valmentajan tehtävä tässä kokonaisuudessa on. Ja se oli niin kuin sit totaalinen käännekohta mun valmennusfilosofiassa, että se kääntyi siitä autoritäärisestä valmennuksesta niin tämmöiseen urheilijalähtöiseen valmennukseen, mitä mä oon nyt sitten lähes 15 vuotta sen jälkeen yrittänyt opiskella ja kehittyä siinä. Tuo oli vähän pitkä tarina, mutta tämmöinen, kun kysyit 35 vuoden ajan.
Joo, sitä on vaikea muutamassa lauseessa. Mutta toi mun mielestä kuvaa nimenomaan hyvin sitä, mitä mä ehkä tuossa ajoinkin takaa, että tänä päivänä niin se pelkkä fysiikka ei enää riitäkään, vaan pitää päästä tuntemaan sitä ihmistä, pitää oppia tuntemaan ihmistä ja pitää auttaa ihmistä ymmärtämään itseään. Miksi on niin tärkeää urheilussa, että sä tunnet tosi hyvin itsesi?
Joo, jotta sä saat ne sun omat voimavarat esiin, jotta sä opit fyysisesti tuntemaan sun kehon, miten sä reenaat, koska sä reenaat, kuinka paljon sä voit treenata, koska sun taas pitää niin kuin palautua ja kuinka paljon sun pitää palautua ja millaista bensaa sä käytät, että millaista ravintoa tähän tulee ja sitten, että sulla on se kokonaiselämäntapa niin kuin niin hyvin hallussa, että nämä kaikki kolme osa-aluetta toimii hyvin, että sä niin kuin saat tavallaan ne kaikki fyysiset voimavarat käyttöön, mitä sulla on mahdollisuus saada. Ja sitten vielä tärkeämpi on nämä henkiset voimavarat. Et mun mielestä me ei vieläkään oikein ole Suomessa pystytty niin kuin kiteyttää tarpeeksi hyvin se, että mitkä ne todelliset henkiset voimavarat on. Ja se on ollut ehkä semmoinen nyt tämä viimeinen 15 vuotta, mitä on niin kuin oikein pyrkinyt keskittymään ja hakemaan, ja mä oon yrittänyt sen tehdä sit loppujen lopuksi niin selkeäksi ja yksinkertaiseksi, että mä pääsisin todella päivittäin urheilijoiden kanssa vaikuttamaan siihen. Ja mä oon poiminut omasta mielestäni niin kuin urheilijan ja ihmisen tärkeimmät henkiset voimavarat. Se on motivaatio, asenne, itseluottamus, vastuullisuus ja suoritustunne. Eli valmentajana niin mä oon alkanut keskittyä puhtaasti näiden asioiden valmentamiseen, motivaation valmentamiseen, asenteen valmentamiseen. Ja mulla on semmoinen tuntu sekä urheilusta, mutta myös niin kuin työelämästä, että meillä on todella vähän henkisiä voimavaroja käytössä. Meillä on niin isot voimavarat jokaisella ihmisellä tuo sisällä, mutta me ei vaan tiedosteta niitä. Ja tämä ajatus, kun sä kysyit, että miksi pitää tuntea itsensä, niin just esimerkiksi sen takia, että oppisi tiedostamaan, että esimerkiksi henkisiä voimavaroja, kuinka paljon niitä on. Ja sitten tulee se valmentamisen haaste, että miten sä pystyt siirtämään näitä asioita niin 20-vuotiaalle tai alle 20-vuotiaalle kaverille, jotta se ymmärtäisi ottaa ne käyttöön omalla urheiluurallaan. Ja mä nyt jatkan vielä sen verran, että jos se aikaisempi tapa, mitä itsekin valmens kehoa, niin jotta joka sukupolvi ei tekisi samoja virheitä, että jokaisen urheilijan pitää lähteä nollasta ja käydä fyysisesti ne kaikki samat virheet läpi, niin mun mielestä valmennukseen tällä hetkellä niin pitäisi tosi voimakkaasti ottaa mukaan tämä ajatuksen valmentaminen. Ja sen ajatuksen valmentamisen kautta päästä näihin henkisiin voimavaroihin, että tiedostaa ne henkiset voimavarat ja sillä tavalla vähän auttaa tulevaa sukupolvea, ettei se menisi kaikkiin samoihin sudenkuoppiin, mitä edelliset sukupolvet on mennyt. Et jos me mennään fyysistä harjoittelua pelkästään, niin mehän mennään ne kaikki montut läpi. Mutta käyttämällä ajatusta ja nimenomaan ajatusta ja oppimaan sitä kautta, niin me voidaan voidaan välttää ja me voidaan löytää parempi tie sinne menestykseen.
Onko se vaikeampaa valmentaa näin syvällisesti, näin kokonaisvaltaisesti versus sitten pelkästään sitä fysiikkaa?
Se on vaativampaa ja se ottaa aikaa. Se ottaa aikaa paljon alussa, mutta kun siinä onnistuu urheilijan kanssa, niin urheilijat ottaa enemmän ja enemmän vastuuta itse koko ajan, mikä mun mielestä on niin kuin tavoitekin. Silloin me tullaan niin kuin ihan keskeiseen asiaan koko tässä valmentamisessa on tämä luottamuksellinen dialogi esimerkiksi nyt urheilijan kanssa. Mä uskon, että yksilölajeissa meillä on varmaan jo monien vuosikymmenien ajalta hyviä esimerkkejä, että on syntynyt semmoinen, että valmentaja ja urheilija puhuu samaa kieltä ja se on tosi luottamuksellinen se suhde. Mutta joukkuelajeissa me ollaan oltu kuitenkin kaukana siitä, että se menee niin helposti, kun sulla on paljon pelaajia ja ajatus, että sä loisit hyvän luottamuksellisen suhteen jokaisen sun pelaajan kanssa, niin se vaatii paljon aikaa. Löytää se semmoinen yhteinen mielikuva ja yhteinen kieli. Mutta se on parasta, että silloin sä oot pystynyt auttaa urheilijaa, jos sä pystyt niinku sitä kautta tuomaan niitä tavallaan aikaisempien sukupolvien kokemuksia urheilijalle. Mä tosi yhdessä seminaarissa oli mahdollisuus kuunnella opetushallituksen pääjohtajan. Heinonen on nimi. Sanoja ja hän veti niin kuin yhteen, että mitä kansakunta on oppinut elämästä tähän asti. Ja mä jäin miettimään sitä, että hei, kun uusi lapsi syntyy tähän maahan, niin onko se oppinut mitään aikaisemmilta sukupolvilta? Vai lähteekö se niin kuin nollasta? Me ollaan eletty täällä jo pitkä aika ja opittu paljon asioita, mutta miten me pystyttäisiin siirtämään sitä tietoa? Niin tässä urheilutapauksessa niin nuorille urheilijoille.
Sä oot valmentamisen tai urheiluvalmentamisen ohella nyt pari-kolme vuotta tehnyt myös tämmöistä yritysvalmentamista. Miten erilaista se on ja miksi semmoinen kiinnosti sua?
No mun mielestä meillä on ihan sama kulttuurimuutos menossa liike-elämässä, työelämässä kuin urheilussa. Ja ehkä se viimeinen asia, mikä meidät pakottaa siihen, niin on uudet sukupolvet, uudet nuoret. Et miten heidän kanssa tehdään töitä ja miten heistä saadaan paras ulos, niin se ei ole enää käskemällä ja komentamalla. Ja ollut mielenkiintoista nähdä työelämässä. Meillä on tällä hetkellä yrityksiä ja tiimejä työelämässä, jotka on huipputiimejä, huippuyrityksiä. Siellä on hyvä dialogi ja flätti organisaatio monessa ja todella ihmisten voimavarat käytössä. Mutta mä luulen, että ihan samoin kuin urheilussakin, niin meillä työelämässä niin valtavirta menee vielä vanhaa monologiaa. Se on ollut mielenkiintoista tavallaan auttaa niin kuin työelämää siihen, että sinne syntyisi niin kuin hyviä tiimejä ja hyviä yrityksiä, ja siellä on tarve.
Sulla on myös kirjan kirjoittaminen menossa, varmaan aika viimeistelyvaiheessa, koska syksyllä on tarkoitus tulla, niin mistä aiheesta tämä kirja kertoo?
No kyllä se on mun tämän, oikeastaan me käydään nyt tässä vähän niitä samoja asioita läpi, eli semmoisen vähän niin kuin lyhyen elämän kerran, semmoisen valmennuksellisen elämän kerran kautta käydä niitä kokemuksia, mitä on tullut valmentamisesta. Mä laittaisin niin kuin yhtäläisyysmerkit aika paljon valmentamisen ja ihmisen johtamisen kanssa. et valmentaminen on aika paljon ihmisten johtamista ja just tätä ajatusta vähän tarjoilen sit myös työelämää, että voisiko se olla niin työelämässäkin, että siellä ei vaan hoideta niitä substanssia, niitä asioita, ettei johdeta asioita, vaan että johtavassa asemassa olevat ihmiset pitäisi huolta työntekijästä vähän kokonaisvaltaisemmin, pyrkisivät auttamaan, että työntekijä voi hyvin. Ja tota noi, tämä Hintsan, Aki Hintsan hyvä yhteenveto mun mielestä, että menestys on hyvinvoinnin sivutuote, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sivutuote, niin mun mielestä se sopii niin kuin todella hyvin sekä urheiluun että liike-elämään. Ja sen takia niin kuin tämmöinen valmentava johtajuus, että voisiko se toimia myös sitten tuo työelämän puolella.
Sä teet nykypäivänä myös töitä aktiivisesti urheilun arvostuksen nostamiseksi. Minkä takia sun mielestä on tärkeää, että urheilu saataisiin arvostetummaksi, niin kuin arvostetummaan asemaan meidän yhteiskunnassa?
Että meidän yhteiskunta voisi paremmin ja menestyisi paremmin. Että hyvinvointi on kääntynyt jo vähän pahoinvoinniksi ja sekä fyysisellä että henkisellä puolella ja totta kai urheilulla ensisijaisesti voidaan vaikuttaa siihen, että me voidaan fyysisesti hyvin, koska siihen tulee se liikunta ja tekeminen, mutta urheilun kautta me voidaan myös auttaa ihmisiä kasvamaan henkisesti, koska tämä urheilun on niin kuin pienoskoossa elämää, että meillä tulee täällä tosi nopeasti vastaan ne vastoinkäymiset ja pettymykset ja yhtäkkiä onnenhetket. Ja tätä kautta me voidaan oppia tuntea itsemme henkisesti paremmin ja saada ne omat voimavarat elämään käyttöön. Että mä toivoisin, että me täällä urheilun sisällä ymmärrettäisiin urheilun arvo. Että mä näen, että se isompi arvo on niin kuin tämmöinen tekemisen ilo ja oppiminen urheilussa kuin se voittaminen. Et voittaminen on lopputulos, että meidän pitäisi ymmärtää täällä urheiluihmisten kesken, että tämä on paras ihmisen kehitysohjelma maailmassa, urheilu. Ja sitä kautta sitten, että yhteiskuntakin ymmärtäisi sen ja yhteiskunnan päättäjät, että täällä löytyy iso apu yhteiskunnalle.
No mitä konkreettisia asioita jokainen meistä urheilussa mukana oleva voitaisiin tehdä sen eteen, että sekä urheilun, valmentamisen ja urheilijoiden arvostus niin kuin nousisi?
Kyllä ensimmäinen asia olisi niin kuin oppia tuntemaan itsensä mahdollisimman hyvin. Et mun mielestä se on niin kuin se kaiken lähtökohta, että sä opit ymmärtämään ittees, että kuka sä oot olemaan oma itses ja sitten sitä kautta kohtaamaan arvokkaasti ja arvostavasti muut ihmiset. Urheilussa, mä puhun nyt joukkuelajien edustajan paljon, sä oot yksilölajien edustaja, mutta tänä päivänä ei yksilölajien edustajakaan pärjää yksin maailmassa. Sä tarvit iso joukon siihen ympärille ihmisiä ja kun tää koko elämä on niin kuin yhdessä tekemistä, niin se, että oppisi tuntemaan ensin itsensä ja johtamaan itteensä ja sitä kautta kohtaamaan sitten muita ihmisiä. Et kun sä oot käynyt sen oman henkisen kehitysprosessin läpi, niin sä osaat kohdata erilaisia ihmisiä. Ja sitä kautta sitten se yhdessä tekeminen. Eli kyllä tämä tuntuu vähän kaukaa lähdetyltä, mutta mun mielestä se on koko tämän elinikäisen oppimisen juttu, että sä opit tuntemaan itsesi ja uskallat olla oma itsesi ja nauttii joka hetkestä.
Mitä sä luulet, onko tämmöisellä ihmisillä, ketkä ei ole urheilussa niin vahvasti mukana, niin onko niillä selkeä käsitys siitä, miten vaativaa työtä, valmentaminen tai urheileminen on?
Joo, mä ymmärrän tuon sun kysymyksen taustan niin, että urheilijat tai valmentajat todella oppii asioita tämän tekemisen kautta ja ehkä välillä on niinku sen tapaista ajattelua, että se on vaan urheilija tai se on vaan valmentaja, että mitä se täällä liike-elämässä yrittää tehdä. Mä palaisin siinä vähän, että meillä on paljon parannettavaa täällä urheilun sisällä just tämän arvostuksen nostamisen osalta. Et nyt mä koen niin, että sitä arvostusta hyvin pitkälti mitataan olympiakisoissa voitettujen mitalien perusteella tai mikä meidän menestys on. Ja mun mielestä se on niinku todella köyhä tapa ajatella urheilusta. Et mun mielestä tämä isoin juttu on se, että me voidaan todella auttaa ihmisiä tuntemaan itsensä ja löytämään voimavaransa ja menestymään sitä kautta yhteiskunnassa. Et se, niinku se ilo ja oppiminen niin on paljon suurempia asioita kuin loppujen lopuksi. Voittaminen on sitten lopputulos. Ja me ollaan nyt myyty tavallaan yhteiskunnalla sitä voittamista, ja mun mielestä meidän pitäisi myydä sitä oppimista. Et kun kaikki muuttuu niin nopeasti, niin kaikki perustuu oppimiseen ja kehittymiseen, jos haluaa olla tärkeä osa taas yhteiskunnassa.
Se oli mahtavasti kiteytetty asia. Hei, hypätään vielä yhteen aiheeseen. Nyt on nimittäin alkamassa noin MM-kilpailut tuolla Slovakiassa. Niin minkälainen mahdollisuus sun silmissä Suomella on näissä kilpailuissa?
Suomella on nykyjääkiekossa niin aina mahdollisuus voittaa vaikka se maailmanmestaruus joka kisoissa, että meillä on mahdollisuus saada kilpailukykyinen joukkue ja kun valmentaja ei ole mikään ennustaja, niin MM-kisat on kyllä niinku vielä todella vaikea, kun ei tiedä yhtään, että minkälaisia joukkueita mistäkin maasta tulee ja kuinka paljon esimerkiksi Pohjois-Amerikasta tulee eri maihin. Mutta tämä on nyt Jalosen Jukan kommentteja tuossa kuunnellut, niin kaikkein tärkein sinne olisi saada mahdollisimman nälkäinen, motivoitunut joukkue. Ja semmoinen kokemus mullakin on siitä, että ei se ole sitten, että kuinka monta pelaajaa siellä on NHL:ssä tai vastaavaa, että se on enemmän siitä, että kuinka nälkäinen joukkue sulla on ja valmis oppimaan. Että tässäkin tulee se oppiminen, että turnauksen aikana pitää pystyä kehittyä. Joka maa kerää lyhyessä ajassa joukkueen kasaa, pelaajat tulee yhteen, sitä aletaan pelaamaan MM-kisoja. Että mitkä joukkueet kasvaa sen kisan aikana, niin se on iso asia, koska sitten se viimeinen peli ratkaisee.
Yksi asia, mitä mietinkin, on nimenomaan se, että että mitkä on ne valmentajan haasteet, kun se joukko on niin lyhyen ajan yhdessä ennen kilpailuja, niin mitkä on ne haasteet, että sä saat ne pelaajat pelaamaan yhteen ja ymmärtämään sen pelitaktiikan ja muut asiat?
No mä yhden asian hei vielä ennen, kun mä ihan suoraan vastaan tuohon noin, niin tosiaan kootaan joukkuetta nyt MM-kisoihin tai vaikka joskus olympiakisoihin, niin, mutta varsinkin MM-kisoihin, niin sulla ei pari viikkoa aikaisemmin ole ehkä vielä yhtään käsitystä, että mikä joukkue sulla tulee olemaan siellä kisoissa. Se tekee sen vaikeaksi. Ja muistan esimerkiksi Minskin kisat 2014, niin meillä oli joku joukkue suunnitteilla, mutta sitten alkoi yhtäkkiä tapahtua, että NHL:stä ei tullut pelaajia. Jotkut pelaajat loukkaantui liigafinaaleissa ja jotkut ilmoitti, että sarjan jälkeen on niin väsynyt, että ei lähde. Ja me oltiin yhtäkkiä tilanteessa, me oltiin lähdetty kisoihin ja me huomattiin, että meillä on 16 ensikertalaista MM-kisajoukkueessa. Se ei ole se paikka viedä. Siellä voi olla 2-3 pelaajaa. Mutta niin siinä vaan kävi. Meillä oli kaikki pelaajat tarjolla, mutta sitten loppujen lopuksi meillä olikin vaan muutama pelaaja.
Niin eli nyt kun tässä on enää tai vielä noin 2 viikkoa MM-kilpailuihin aikaa, kun me tätä nauhoitetaan, niin turha puhuu hirveästi pelaajista.
Joo, kyllä. Mutta sitten toi asia, että lyhyessä ajassa tehdä joukkueen, niin näillä on pitkä oma tai niin kuin junioritausta Suomen maajoukkueessa jo monella takana. Se on niin kuin luo kaikille valmentajille tuolla maajoukkueessa sen hyvän pohjan, että siellä on aika hyvä yhteinen näkemys siitä, että minkälaista peliä pelataan ja sitten se on hyvin paljon kiinni siitä, että millaisia pelaajia, miten valmentajat löytää sieltä vähän tutkapareja ja alkaa löytymään se kemia joukkueeseen. Se antaa niinku sen semmoisen hyvän pohjan. Moni unohtaa sen, että näillä monilla on niinku semmoinen pitkäaikainen tausta jo juniorimaajoukkueesta ja se antaa sen yhteisen pohjan sille työlle. Mutta kyllä tämä kysymys on niin kuin siinä mielessä osuu ihan nappiin tänä päivänä. Et aikaisemmin valmentaja ehkä jopa kertoi tavoitteen, mikä meillä on, ja se kertoi ne keinot, että miten pelataan. Ja se ei mene, jos sä haluat parhaimman suorituksen joukkueesta, niin se ei mene niin, vaan pitää löytyä se yhteinen mielikuva kaikille siitä pelistä, hei, tämmöistä peliä me pyritään pelaamaan ja yhteinen kieli, se vaatii paljon vuorovaikutusta, sitä dialogia joukkueessa, jotta sinne muodostuisi se yhteinen mielikuva. Eli tässäkin ollaan niin kuin siitä vanhasta kulttuurista, se on helppo sanoa, että hei, piirtää systeemi tuohon, että äijät, näin mennään. Mutta se ei ole se paras ja tehokkain tapa, vaan se on se, että se syntyy siellä urheilijan sisällä se mielikuva ja kaikilla on sama mielikuva pelitilanteesta ja silloin pystytään reagoimaan nopeammin. Mun mielestä se yksi isoin joukkuelajien menestystekijä tänä päivänä on se, että urheilija on aloitteellinen, että se pystyy reagoimaan, se pystyy itse tekemään päätöksiä ja olemaan askeleen tai ajatuksen vastustajaa edellä koko ajan. Ja se ei onnistu pelisysteemien kautta.
No mitäs nyt, kun ottelut alkaa ja sä seuraat jotain ottelua telkkarista, niin minkälaisia asioita sä katot siellä, mihin sä kiinnit huomiota? Jos mä mietin itteeni, niin helposti rupeaa katsoa sitä, no miten ne luistelee, miten nopeita ne on, mutta varmaan valmentaja katsoo vähän erilaisia asioita, niin mitä sellaisia asioita sä katot? Koska mua kiinnostaa sitten vähän tavallaan seurata niitä samoja asioita, kun mä katson sitä ottelua.
Joo. Mä tuolla Jyväskylässä tein opinnäytetyön joukkuepelianalyysistä. Ja ensin me seurattiin yksilöä kauheasti. Meillä oli 60 000 havaintoa pelistä yksilöistä ja joka pelisekuntia kohden niin 8 havaintoa. Joka pelisekuntia kohden ja me haettiin korrelaatiota sieltä voittamiseen ja me ei löydetty sitä. Sitten me alettiin seuraamaan niin kuin joukkuetason muuttujia, että missä joukkue saa kiekon haltuun, miten se saa sen haltuun ja kuinka nopeasti se lähtee hyökkäykseen. Et pääseekö se lähtemään hyökkäykseen ennen kuin vastustaja ehtii organisoitumaan puolustukseen. Ja oikeastaan jääkiekossa on kaksi tapaa pelata. Että sä hyökkäät sitä organisoitumaton puolustusta vastaan, tai sit sä hidastelet ja sä hyökkäät hyvin organisoituu puolustusta vastaan. Ja nämä on semmoisia, mitä mä seuraan, mitä siinä niinku joukkuetasolla tapahtuu ja minne se hyökkäys sitten päättyy. Pelissä on 200 hyökkäystä ja niistä tehdään 3 maalia. Ei. Mm. 3 onnistunut suoritusta. Niistä päättyy ehkä kuin 15 hyvää maalintekotilanteeseen. 120 kertaa noin päättyy suoraan kiekon menetykseen vastustajalle. Se on suurin todennäköisyys. Eli mä seuraan taas, että missä ja miten joukkue menettää sen kiekon. Koska siitä alkaa taas oma joukkueen puolustuspelaaminen. Ja et miten meidän puolustus on sijoittunut, että saadaanko me kuntoon se meidän puolustus vai pääseekö vastustaja niinku rikkomaan sen keskeltä. Ja tämmöisiä niinku tavallaan joukkuetason asioita, että miten ne 5 pelaajaa tekee mahdollisimman hyvin yhteistyötä siellä kentällä.
Olipa mielenkiintoinen. Nyt rupeaa itsekin katsoa varmaan vähän eri tavalla kilpailuun. Hei, ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Muutama kysymys vielä. Jos sä nyt saisit antaa 18-vuotiaalle Erkalle jonkun vihjeen tai vinkin tai neuvon, että ei kannata tehdä tätä tai tee enemmän tätä, niin mitä sä sanoisit?
Mä sanoisin, että tee niitä asioita, mitä sä haluat tehdä. Ensin niin kuin, tietenkin se Erkka oli urheilusta kiinnostunut ilman muuta. Ja tee niitä asioita ja tee niitä ilolla, mitä sä voit tehdä ja opi. Niin kuin, että se, mitä tuossa aikaisemminkin tuli jo, niin tämä, että pystyy nauttimaan joka hetkestä. Me ollaan etuoikeutetussa asemassa, että me pystytään toteuttamaan urheilun kautta itteemme, mutta sitten sekä urheilun että oman elämän kannalta, niin opi tuntemaan itsesi, opi tuntemaan ihmiset, jotka sun ympärillä on ja opi sitä kautta ymmärtämään, että kuinka arvokasta tämä elämä on.
Mitä jos mietitään aikaa vaikka jonnekin 50 vuoden päähän tai pidemmälle ja sä näet siellä Suomen jääkiekkoa vielä. Mitä sä haluaisit nyt muistaa susta? Mitä semmoista sä oot sinne jättänyt? Mitä sä haluaisit, että ne ei tee enää niitä virheitä, koska me ollaan jo kerran ne käyty läpi?
No, kyllä mun kaiken kaikkiaan tämä isoin asia, että kyllä mä toivon paljon enemmän humanismia tähän ihmisten väliseen toimintaan, että se olisi niinku aidosti yhdessä tekemistä. Se ei ole käskemistä eikä komentamista, vaan että ne olisi niitä henkisiä tahtotiloja, mitä kullakin on, että pääsisi toteuttamaan pelissä ja sitä kautta tehdä asioita nopeammin ja nopeammin.
Kiitos paljon. Hei, tämä on ollut todella antoisa ja mielenkiintoinen haastattelu. Kaikkea hyvää. Jatko.
Oikein paljon kiitoksia, että sain tulla tähän.
Ja hei, tässä oli tämän päivän jakso. Jos kiinnosti, niin käy heittää ihmeessä palautetta. Voit jopa ehdottaa sinne niin jotain uusia vieraita. Ja ihan vaan tiedoksi, että näitä on tehty jo monta kymmentä näitä jaksoja, joten käypä kuuntelemassa, tilaa podcastia, heitä palautetta. Mut löytää kaikista sosiaalisen median kanavista, tai ei ehkä kaikista, mutta ainakin Instagramista, Twitteristä, Facebookista ja LinkedInistä nimellä Mika Poutala. Ensi viikolla jatkuu taas, joten nähdään. Moi!